Και τοποθετείς αυτή την αλλαγή εκεί πέρα, τόσο παλιά.
Η δικιά μου άποψη είναι. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί βάζει κάποια στοιχεία που έχω διαβάσει. Και μάλιστα διάβασα ένα βιβλίο από τον, πώς τον λέμε, Νετζάτ Μπιρντογάν, ο οποίος έχει δώσει ένα άρθρο, το οποίο αποτελείται μάλλον από γύρω στις 55 με 60 σελίδες. Ξεκινάει από το α του τραγουδιού, της μουσικής, και καταλήγει στο ω, καταλήγει στο σήμερα. Πώς ξεκίνησε το πρώτο όργανο, τι ήταν το πρώτο όργανο, που εφευρέθηκε τότε, ήταν πάλι έγχορδο. Και αποτελείται, λέει, από τρεις χορδές.
Μιλάς για την περιοχή της Ανατολίας τώρα?
Ναι. Εκεί. Όχι, μιλάω παγκοσμίως τώρα.
Α, παγκοσμίως.
Παγκοσμίως μιλάω. Mm-hmm. Μιλάω παγκοσμίως. Και από εκεί και μετά, λέει, άρχισαν να... θα γίνονται κάποιες διαφοροποιήσεις πάνω στο όργανο, το οποίο εφευρέθηκε, λέει και το όνομα του, δεν το θυμάμαι. Μετά έφτιαξαν ένα άλλο όργανο με περισσότερες χορδές, το οποίο το ονόμασαν κατάρα, επειδή ήταν δύσκολο να παιχτεί και είναι η σημερινή κιθάρα. Mm.
Με τρεις χορδές,
είπες. Στην αρχή το είχαν με τρεις χορδές, μετά το έκαναν τέσσερις χορδές, ώσπου κάθε μέρα που περνούσε, κάτι δεν του άρεσε το ενός, κάτι του πρόσθεται. Mm. Κάθε μέρα που περνούσε γινόταν και κάποια άλλη διαφοροποίηση. Το πρώτο σάζι που παίχτηκαν τα πρώτα τραγούδια ήταν πάλι με τρεις χορδές. Και μάλιστα ήταν από δέντρο 30 πηλιάς. Το οποίο δεν ήταν κούφιο από μέσα, ήταν γεμάτο. Mm. Ήταν βαρύ πράγμα, ήταν ένα άτσαλο πράγμα, το οποίο το χρησιμοποιούσε ο άλλος καμιά φορά για να βρει και το θύραμά του, για να φάει. Από ό,τι διαβάζω σε κάποιες ιστορίες, με το σάζι, λέει, ο άλλος χτυπούσε λαγό και καθόταν και το έτρωγε. Πάνω στο άλογο, έτσι όπως καβάλα, περνούσε ο λαγός από δίπλα και το κοπανούσε. Και στον άνθρωπο, άμα το κοπανείς, και ο άνθρωπος θα τα τεινάξει. Μιλάμε τώρα για ένα κουτσούρο τόσο.
Ναι, ναι.
Κάθε μέρα που περνούσε, κάποιος άλλος πιο εξελιγμένος, φαίνεται, βρήκε το αντυχείο, το λεγόμενο του κορμού του σαζιού, ότι άμα είναι κούφιο, θα παράγει κάπως καλύτερο ήχο.
Και λοιπόν από εκείνο το στάδιο που έλεγα πριν, ότι κάποια στιγμή ίσως αυτά τα τραγούδια παίζουν με τα ούλη και ζουρνά, που αρχίσουν πια και μπαίνουν και άλλα όργανα, ποια είναι αυτά τα όργανα που μπαίνουν σιγά σιγά και τα κομμάτια της Ρούμελης αρχίζουν και εκτελούνται με διαφορετικά από τα ούλη και τα ζουρνά όργανα?
Επειδή εκείνη την εποχή ήταν κάπως δυσέβρετα κάποια συγκεκριμένα όργανα, πάλι σαν βασικό όργανο έχει προσθεθεί το σάζι. Mm. Αλλά υπήρχε μια διαφωνία πάλι μεταξύ τους, γιατί ο ζουρνάς έχει πολύ δυνατό ήχο. Το σάζι χανότανε και το ζουρνά, το, από ό,τι διαβάζω, το έχουν αλλάξει με το καβάλ, το φλάουτο. Αλλά το ταούλι παραμένει για το ρυθμό.
Εννοείς ότι παίζεται με ταούλι?
Ναι, το ταούλι
καβάλ
παραμένει.
Καβάλ και σάζι.
Ναι. Μετά σιγά σιγά αρχίζει, προσθέτεται και το ακορντεόν. Τώρα ξεφεύγουμε από τη Τράκη, πάμε προς το Ρούμελι, πάμε περιοχή Ιουγκοσλαβίας, Μακεδονία, τη σημερινή λεγόμενη Μακεδονία, ξέρω εγώ, προς την Αλβανία, προστίθεται και το ακορντεόν. Γιατί το ακορντεόν είναι περισσότερο βαλκανικό όργανο, να το πω.
Κότος, ναι.
Προστίθεται και το ακορντεόν. Αφού μπήκε το ακορντεόν, γιατί να μην μπει το βιολί? Mm. Μπαίνει το ακορντεόν, προστίθεται και το βιολί. Γιατί αρχίζουν να δημιουργούνται πλέον τώρα κάποια κενά στον ήχο.
Και εδώ πέρα το θέμα είναι και όλες ότι αρχίζουν και προστίθενται όργανα τα οποία διαφοροποιούνται λίγο από το κλασικό χαλκ είδος. Δηλαδή αυτά τα όργανα και το βιολί και το ακορντεόν είναι όργανα που πάνε πιο πολύ στην έντεχνη μουσική.
Ναι. Έτσι, αλλά είναι. Το καθαρό, το χαλκ παίζεται με σάζι, παιδιά. Δεν μπορεί να εκτελεστεί με ζουρνά.
Ναι, αυτό θέλουμε να καταλάβουμε τελικά.
Δεν μπορεί να παίχνει με ζουρνά.
Ναι. Τελικά. Αυτά τα τραγούδια όλα, αυτά τα τραγούδια της περιοχής της Ρούμελης, είναι καθαρό χαλκ?
Ναι, είναι καθαρό χαλκ, γιατί είναι τραγούδια τα οποία βγαίνουν μέσα από το λαό. Χαλκ σημαίνει λαός.
Ναι.
Χαλκ σημαίνει λαός, το οποίο βγαίνει καθαρά μέσα από το λαό, βγαίνει από το στόμα του λαού.
Ως τείχος εννοείς, ναι, και το, ναι, πρώτο τραγούδισμα.
Ναι. Ως προς την ανωνυμία του δηλαδή, έχουν αυτό το κοινό, το έχει κάποιος ανώνυμος, ίσως συνθέτης, το έχει φτιάξει αυτό το κομμάτι. Το θέμα όμως είναι ότι έτσι όπως πριν μίλησες για ιδιαίτερες λεπτές αποχρώσεις και ως προς τις νότες, μίλησε για 9 δεκατέκτα, ναι. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσει κανείς. Έτσι και αυτά τα έχουν τα τραγούδια ρούμελι. Αυτό δεν είναι πριν. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για μια πιο πολύπλοκη μουσική. Μια πιο δύσκολη μουσική.
Πά, όχι. Όχι, ιδιαίτερα για αυτόν, για κάποιο μουσικό δεν υπάρχει είδος μουσικής δύσκολος ή εύκολος. Όχι, κανένας μουσικός δεν θα σου πει αυτό το είδος δεν μπορώ να το παίξω, είναι δύσκολο.
Θα κάνω κάτι
σου λεγό. Όχι, με το Hulk τώρα μιλάω.
Όχι.
Δηλαδή το καθαρό, το άλλο Hulk.
Ναι.
Λέω, θεωρείς ότι πιο πολύπλοκη
ψυχολογικά
μουσική είναι της Ρούμελης, πιο γεμάτη.
Πιο γεμάτη, ναι, αλλά δεν είναι πιο δύσκολη.
Κάποιος που παίζει Hulk, είναι λαϊκός, παίζει λαϊκή μουσική, είναι σε θέση να αποδώσει αυτά τα τραγούδια με τα καινούργια όργανα, μπορεί να τα παίξει.
Βεβαίως.
Μπορεί.
Βεβαίως. Γιατί έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον η τεχνολογία, έχω ένα ξαδερφάκι, ο οποίος παίζει αρμόνιο, έκανε αρκετά χρόνια μαθήματα πιάνου, το σκαλίζει, το ρυθμίζει, από το αρμόνιο βγάζει ήχο σασβιού και με βοηθάει. Καθόμαστε μαζί και παίζουμε. Και συγχρόνως νομίζω ότι κάποιος που περνάει απ' έξω, δεν ξέρει πόσα άτομα υπάρχουν μέσα στο σπίτι, κοίταρε λέει το κερατά, έχει μαζέψει ολόκληρη ορχήστρα μέσα στο σπίτι του. Κι όμως στην ουσία είναι δύο όργανα ή δύο άτομα. Με το αρμόνιο μπορεί να παίξει ολόκληρη την ορχήστρα. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
Ναι, ναι.
Με το αρμόνιο όμως,
ναι. Λόγω του χρονολογίας.
Κοίταξε τώρα.
Είναι σύγχρονο,
εκεί που έχει
όργανο,
φτάσει πλέον
ηλεκτρονικό.
Η τεχνολογία, εκεί που έχει φτάσει η τεχνολογία, ο Μουμίν παίζει και βιολί. Του βάζω το δικό μου το πεντάλ και το βιολί βγαίνει σαν ηλεκτρική κιθάρα.
Ναι. Αλλιώνεται όμως, δεν αλλιώνεται.
Αλλιώνεται όσο και να είναι, αλλιώνεται. Γι' αυτό και πρόσφατα πήγα και έδωσα 115.000, πήρα ένα σάζερ το οποίο έχει το μαγνήτη του ενσωματωμένο πάνω στο καβαλάρι και στη χειρότερη περίπτωση που καθόμαστε καμιά φορά. Θέλω να το βάλουμε και σε κάποιο ενισχυτή, να έχω το original ήχο του σασβιού. Γιατί δεν μου αρέσει ο μεταλλικός ήχος.
Αυτό σου λέω, οπότε εντάξει, γίνονται όλα με τεχνολογία, το θέμα είναι όμως πώς αποδίδονται τελικά.
Η πιστότητα δηλαδή,
η πιστότητα
πλέον,
και το
πλέον,
κοντινό στο
εξαρτάται,
του.
Εξαρτάται από αυτόν που θα το παίξει το τραγούδι.
Ναι, ναι.
Είτε κιθαρίστας είναι, είτε βιολίστας, είτε σαξοφωνίστας. Ακόμα και με το σαξόφωνο μπορείς να το εκτελέσεις αυτό το τραγούδι. Θα το δυσκολέψει. Δεν θα μπορέσει να ανασάνει για μια εβδομάδα, αλλά θα το παίξει.
Θα το βγάλει.
Θα το βγάλει.
Αυτό που θα ρωτήσω πάλι είναι ότι πριν λέγαμε, παιδί μου, για 5 διαφορετικές εκτελέσεις και το ένα και το άλλο, τελικά εμένα μου φαίνεται αρκετά πιθανό, μιας και όταν λέμε τραγούδια της Ρούμελης, εννοούμε πολύ μεγάλη έτσι, περιοχή.
Γεωγραφικά.
Να μην είναι δηλώσει για τραγούδια, να υπάρχουν παραλλαγές. Ή νομίζω ότι είναι κάτι ενιαίο. Όταν λέμε Ρούμελης, είναι ένα πράγμα.
Είναι στάνταρ.
Ναι, οι στίχοι
δεν αλλάζουν. Το μόνο που αλλάζει είναι το είδος μουσικής ανά περιπέρεια. Εδώ σε ένα άλλο βιβλίο, δεν το έχω μαζί μου, ξέχασα να τα πάρω τα βιβλία. Έχει ένα τραγούδι το οποίο νόμιζα το και ο κύριος Οσμάν στο βιβλίο του. Αυτό εδώ το τραγούδι, αυτές τις νότες.
Ποιο είναι?
Το Φελί Χασάν. Το Φελί Χασάν. Είναι το τραγούδι του Δεμπρελί Χασάν.
Του Δράμαλη.
Του Δράμαλη.
Μπράβο. Ναι. Δεν το θυμάμαι καλά.
Ναι.
Για πώς το
πω.
Αυτό το τραγούδι ο κύριος Οσμάν το είχε γράψει έτσι όπως το άκουσε. Δεν ξέρω καν εάν βρήκε σε κάποιον άλλο. Αλλά ο Αλούς Νους στο βιβλίο του το έχει σε δύο διαφορετικά... δύο διαφορετικές μελωδίες γραμμένο. Δεν ξέρω αν το μελετήσατε το βιβλίο εκείνο.
Του Αλούς Νους, δεν το έχουμε δει καλά.
Κοιτάξει μάλιστα με δύο ή τρεις σελίδες διαφορά. Το έχει στο ΙΔΑ, στο ΧΙ. Όχι στο ΤΙ το έχει. Τα σύγκρινα. Βασικά εγώ έχω κολλήσει με κάποιο άλλο τρόπο που το έχω ακούσει το τραγούδι. Έχω κολλήσει με εκείνο. Το έπαιξα και με το βιβλίο του κ. Οσμάν. Το έπαιξα και με τις άλλες δύο
εκδοχές
του άλλου του κυρίου. Δεν βρήκα μεγάλη διαφορά. Απλώς στη δεύτερη εκδοχή του κυρίου Νους υπάρχει η εξής διαφορά, έχει τροποποιήσει λίγο τους στίχους. Δηλαδή, με τον αλφα τρόπο τραγουδία το τραγουδάνε στην περιοχή, στη δικιά μας, Δράμα, Βουλγαρία, κάποιο κομμάτι Σκοπίων, και με άλλο τρόπο τραγουδιέται Ιουγκοσλαβία και Αλβανία. Στην περιοχή Κόσοβο, Πριστίνα, Πλόφτη και δεν συμμαζεύεται.
Ναι, αυτό σε ένα βαθμό είναι.
Αλλά η μουσική παραμένει ίδια. Αλλάζει, αλλάζουν οι στίχοι. Ελάχιστα.
Και αυτό είναι ένα τραγούδι. Εδώ τη Δυτική Τράκη όμω, έτσι. Αυτό αποδέχεται το αλλού νου.
Όχι, αυτό δεν το αποδέχεται. Αυτό το τραβάει προ τη δικιά του πλευρά. Το τραβάει στη Ιουγκοσλαβία, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη Ιουγκοσλαβία. Γιατί ο συγκεκριμένο κύριο που αναφέρεται στο τραγούδι είναι γέννημα και τράμα Ξάνθης, αν θυμάμαι σωστά. Ενώ άλλα γράφει ο κύριος Σασμάς στο βιβλίο του και έκανε τον δισταρχηγό στα βουνά της Δράμας, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι η πιο κλειστή περιοχή. Τι να σας πω. Και το σπίτι του σήμερα υπάρχει στη Δράμα, διασώζεται το σπίτι του. Δεν ξέρω αν πήγατε και το είδατε.
Με δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
Πού είναι.
Είναι λίγο έξω από τη Δράμα.
Θα πού.
Τώρα θα πω ψέματα, δεν θυμάμαι ακριβώς την περιοχή. Εγώ πήγα, το είδα. Ακόμα υπάρχει μια μεγάλη κοτρώνα έξω από την πόρτα του. Δεν ξέρω αν τώρα πρόσφατα του κρέμισαν το σπίτι. Στο οποίο έβαζε και τους φρουρούς του, του φιλούσαν και το σπίτι. Και η παλιά η γέφυρα που αναφέρει στο τραγούδι υπάρχει στη Δράμα. Άσχετα που έχουν φτιάξει και μια καινούργια ακριβώς παραδίπλα και οι βρύσες όπου πότιζαν τα άλογα τους με τις ποτίστρες.
Εσύ έτυχε να το ακούσει αυτό το τραγούδι, γιατί είπες ότι μια ερμηνεία σου άρεσε περισσότερο.
Ναι.
Έτυχε να το ακούσει εδώ από άνθρωπο ντόπιο.
Όχι.
Από άλλο συγγραφέα το είδες.
Όχι συγγραφέα, από τον Άρη Φσέντρο που το άκουσα, σε κασέτα. Εντελώς τυχαία.
Ναι.
Μου έκανε εντύπωση. Το έβαλα, το ξανάκουσα. Το ξανάκουσα, ώσπου το βρήκα και από κάποιον σύγχρονο εκτελεστή. Εκείνο με έπιασε πολύ περισσότερο. Γιατί στο σύγχρονο αντί για το ούλι έβαλαν drums. Αντί για ακορντεόν έβαλαν synthesizer μέσα, αντί για βιολιά έβαλαν, δεν ξέρω και εγώ τι συμμαζεύεται.
Αυτό το τραγούδι όμως είναι γνωστό και στην Τουρκία, από ναι. με τους, σύμφωνα με τους ναι. καλλιτέχνες.
Αλλά μέχρι σε κάποιο σημείο της Τουρκίας. Φτάνει μέχρι Κωνσταντινούπολη, δεν πιστεύω να περνάει παραπέρα. Εκτός και αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετακινηθεί από τη Θράκη, είτε από τη Βουλγαρία, είτε από άλλες βαλκανικές χώρες και έχουν εγκατασταθεί στα μέσα σημεία της Τουρκίας και έχει γίνει κάποια διάδοση.
Αυτά τα τραγούδια είναι γνωστά εδώ, τα αναγνωρίζουμε δηλαδή.
Αυτό το συγκεκριμένο, σε οποιονδήποτε να το ρωτήσει το ξέρει.
Και σε νέο άνθρωπο δηλαδή.
Και σε νέο άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω, ίσως η ιστορία του να τους έχει επηρεάσει κάπως, ίσως η μουσική του.
Δηλαδή
αυτό το ξέρουν, οι περισσότεροι το ξέρουν. Στους 100 ή 80, να μην πω, οι 75 το ξέρουν σίγουρα.
Και από πού τα έχουν ακούσει, γιατί μας έλεγες πριν ότι αυτά γενικώς δεν έχουν ακούσει.
Ίσως να το παρέλειψα από την αρχή. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα τραγούδια, μπορεί να είναι 5 ή 7, δεν ξέρω πώς, κατάφεραν και επιβίωσαν. Πολύ περισσότερο τα παίζανε με τα ούλια και στουρνάδες, όπως είπες, αλλά πρόσφατα, στην πρόσφατη εποχή, μιλάμε τώρα για το μετά το 1913, μετά το πρώτο παγκόσμιο, σε γάμους και έτσι. Γιατί ο ίδιος ή κάποιος φίλος του, όταν γράφτηκε το τραγούδι, πάλι το εκτέλεσε με σάζι, όχι με τα ούλια και ζουρνά, γιατί δεν μπορούσε να το τραγουδήσει. Και πάλι άμα βάλεις ένα ζουρνά να το παίξει αυτό το τραγούδι, άλλα τα άλλα θα μας βγάζει. Ίσως επειδή ο παίχτης δεν έχει γνώση από νότες. Ίσως δεν έχει τη σωστή ακοή. Αλλά δεν θα μας βγάλει το γνήσιο τραγούδι. Δεν θα μας βγάζει το original.
Έτσι όπως έχει καταγραφεί πια. Έτσι όπως τραγουδάνε οι άνθρωποι, οι ντόπιοι.
Αυτό που το τραγουδάνε οι ντόπιοι είναι το original, αλλά ναι. με το ζουρνά δεν μπορεί να παιχτεί original. Εγώ το ακούω και μου έρχεται να τον βρίσω τον άλλον, ναι. γιατί το σκοτώνει το τραγούδι, το εκτελεί εμψυχρό, ναι. πώς να το εξηγήσω.
Μας λες όμως ότι ήδη από το 13 που παίζονταν αυτό το τραγούδι, πως ήταν μεσάζι
ναι, ναι.
σε κάποιες περιστάσεις, έτσι.
Σε κάποιες, βέβαια.
Ποιες περιστάσεις είναι αυτές, τα οποία σου
το έπαιζαν μεσάζι.
Τα ζητάει δηλαδή ο κόσμος, ποιες περιστάσεις.
Σε κάποιες συγκεντρώσεις που γινόταν τότε, ίσως στην εξοχή, σε καφενεία ή σε σπίτια που μαζευόντουσαν οι γείτονες.
Για κλεντάκι δηλαδή.
Έστω για κλεντάκι, έστω για το μουχαμπέτσι τους.
Ναι.
έπαιζαν σάζ, γιατί στα περισσότερα σπίτια τότε εκείνη την εποχή, από ό,τι μου έλεγε και ο πατέρας μου και ο παππούς μου ακόμα, στα 3 σπίτια από τα 10 υπήρχε και σάζ. Άσχετα, εάν ο ίδιος δεν ήξερε να παίζει, ήξερε κάποιος γειτονάς του ή ήξερε κάποιος ξάδερφός του. Ώστε όταν συγκεντρωνόντουσαν στο σπίτι, τότε δεν υπήρχαν κασετόφωνα, το ραδιόφωνο δεν είχε διαδοθεί τόσο πολύ. Και το έλεγε ότι το εκτελούσαν με σάζ.
Αυτό μου χαμπέτε τι ακριβώς είναι.
Αυτό που κάναμε εμείς προχθές το βράδυ, πήγαμε, μαζευτήκαμε στον Ίασμο, τα ήπιαμε, τα είπαμε, συζητήσαμε.
Και μετά κλείσατε με ένα τραγούδι, αυτό είναι δηλαδή. Τις περισσότερες παρέας τραγούδια είναι αυτά, ε. Σε γάμους πεζόντουσαν τραγούδια όμως.
Αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, έχω κολλήσει με το συγκεκριμένο, το παίζουν την τρίτη μέρα του γάμου.
Που γίνεται το γλέντι.
Στους δικούς μας γάμους, κανονικά το γλέντι κατά την παράδοση ξεκινάει από την Πέμπτη το βράδυ, από το σπίτι της νύφης. Που αρχίζουν και ετοιμάζουν πλέον την νύφη για το γάμο, την Παρασκευή βράδυ που φοράει τα παραδοσιακά. Ώσπου την Κυριακή, η πλευρά του γαμπρού πλέον θα πάνε να πάρουν την νύφη από το σπίτι του γαμπρού. Τότε πήγαιναν με τα όλια και ζουρνάδες. Τότε δεν χρησιμοποιούσαν το σάζι. Θα μου πείτε γιατί, το σάζι δεν έχει τόσο δυνατό ήχο να το ακούσει όλη η περιοχή.
Το χώρο δηλαδή.
Πριν ξεκινήσουν όμως να πάνε να πάρουν την νύφη, καθόντουσαν, μαζευόταν η παρέα του γαμπρού, κάποιοι καλεσμένοι. Είχαν τραπεζάκι στρωμένο, είχαν τα ταούλια ζουρνάδες και εκτελούσαν αυτού του είδους τα τραγούδια. Φυσικά χωρίς λόγια, μόνο μουσική. Τότε ξύριζαν τον γαμπρό, ξέρει τώρα, κατά την παράδοση, τον κούρευαν τον γαμπρό, ώσπου μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα θα πάνε να πάρουν την νύφη. Συγγνώμη, σας κλωτσάω κιόλας. Ώστε κατά την πορεία ξεκινούσαν από το α σημείο, από ένα α χωριό να πάνε σε ένα γάμα χωριό που είναι πολύ πιο μακριά. Και για να περάσουν την ώρα τους στο δρόμο, να έχουν κάποια απασχόληση, γιατί οι περισσότεροι ήταν μεθυσμένοι, ήθελαν να χορέψουν κιόλας. Είμαστε και πολύ χορευταράδες λαός. Με το που ακούμε κάτι έτοιμοι να χορέψουμε. Όταν παραλάμβαναν τέλος πάντων την ύφη, την έφεραν στο σπίτι του γαμπρού, πάλι γινόταν κάποιο ψιλοχαμπέτι εκεί πέρα. Πάλι με τα ταούλια και τους ζουρνάδες εκτελούσαν...